Cosby Outlita pun seba jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
U dan huwa That 90s Show. Yes, all right. Jina xina. Tajjeb jina jina. Man sejġ li zem tal-program. U jina xina nħorġu għavlin jina. Edna seftit, għuħed mistensi li tal-aktar popolari li ħarġet minn Stati Uniti f-snin design kienet Friends.
That's cool.
Il-komedja Friends. U jek tiftakar kull episodju ta' Friends, it-titlu tiegħu kien The One About X, the one about why, speċi minn flok jatoħ titlu propja, isom palmeta nisa ti referu, tiftakru dak l-episodju li kien dwar bla bla bla.
Eżatt,
eżatt. U jekk tifakarni That 90s Show, għalke maħna semmejnieħ b'ispirazzjoni minn That 70s Show, li minn għalija kien intwera fis-snin 2000.
Ekkidir.
Aha. Fakrajnu kol ftit, fl-ismijiet tal-sensila Friends.
Eħe, u interessanti, għax dika jemmaħuda minn kodba, kif kienu jkunu per eżempju, kif siba fis-seklu 17-18.
Aha.
Eħe, chapter, titla chapter kienu jkun, per eżempju, naf, about so and so.
Ma kien
about so and so.
Ifittxu per eżempju xi titlu
attrajenti. Of the
special musings on so and so or on this on that.
Tipo of the vegetables and fruits.
Yo pal Pink Floyd on the turning away.
On the turning away.
L-emma mill-għalija jekk fint il-lirika sew ta' dik il-kanzunetta, On the Turning Away, hija riflessjoni dwar dak li jkun li jara per eżempju persuna fil-bżonn u jdur ma jagħtix lajnuna li dik il-persuna. Allura huma ħsibijiet on the turning away. Ġifieri,
da l-aħħar xi ħadd semmi li ktieb ma niftakarx minn kien l-awtur tiegħu, imma huwa On Talking to Strangers. Huwa ktieb interessanti ħafna, għaliex huwa ktieb li janalizza ftit aħna il-preconceptions li konna meta bniġu biex nitkellmu ma' nies illi ma nafux. Ġifi aħna qabel ma nkunu tkellimna ma' dik il-persuna, ġej kunu għaddejna ġudizzji dwar dik il-persuna.
Iva, sekwit jiena stess forsi anke inti peress li inti dejt fil-medja u nstmajt u bil-kodba. Nis jittaw mi għak, għedha ma konx naħsbek persuna għek, minn kif tinstama fuq radio, inti bnidem differenti. U l-istess li l-ek naħseb
tiġri
l-ek liġa dak li kulli
kulli
kulli frasu li inti ċertu tip ta' persuna, un bat jisiru jafu li inti forsi mux kif ħasbu.
Eżat, per eżempju tiġri l-ek bħala għalli ma' unek l-università, ġifiri li l-studenti pinġug b'mod, f'moħħom inti tidher b'mod, e li fil-verità mbagħad meta forsi. Si fuq forsi wara l-kors jew anke matul is-snin taf kif hija, ma kontx naħseb li inti hekk biex faħar mill-aħħar meta tgħallem fih qatt qawwi teatru. Ġifieri inti you're performing bħala llim inkella traqgħet il kulħadd. U allura dak il-faċċata performattiva tiegħek biex ngħidu hekk, ħafna drabi dak li jkun joħod li hija intminent. Per eżempju, jiena waħda mill-affarijiet li l-istudenti jgħidu, ma kontx nagħmlek li inti tistħi, tipo li inti persuna mistħija. Fil-fatt jiena persuna mistħija ħafna, ma.
Taf li anke jiena, ġifieri it-tfani wara mikrofon tar-radju, fejn ma ħadd jew inti biss quddiemi u jiena konfidenti ħafna naf li ti sabawna mijiet, eluf, forsi miljuni ta' nies, imma ma dejqanix daqshekk. Ġieli anke ġifieri fuq il-palk. Sagħel noħroġ fuq il-palk, mbagħad nkun naf x'qed nagħmel, nkun ippreparat, mhix problema, imma tfani f'parti fejn ma naf il-ħadd jew naf ftit nies biss u ġejt mistieden u hemm stennija li nagħmel dak it-tip ta' small talk titkellem dwar it-tempo dwar u nħossni daqsxejn ninġibet lura nipprova nistaħba fil-kantu dieħla.
Isek naħħejt dik
il-faċċata
performattiva le jiena ġili nsegwik naqra u nara kemm imdawwar b'ħafna nisa sbieħ fl-element tiegħek.
Fir-ritrattiva, fir-ritrattiva minn dak
il-witch.
Tkun
tidher surfing the event.
Ma looks I mean a thousand a photo can be deceiving.
Yes, yes. Fil-fatt taħseb mod il-taqba ħafna nies li huma hekk li speċi nies ta' teatru li meta u tat-television pereżempju li meta tarhom dak li qed jara wara l-iskrin jew fil-platea tat-teatru. Jassumi li l-identità ta' dik il-persuna hija differenti minn milli fil-fatt kif fil-verità tkun.
Ġifieri dak tip li semmejt rajtu inti jew ħa taqra?
Għaluli dwaru. Ħanfittxu ħnaqraħ u jisbu talking to strangers.
Jien niftakar ftit ta' snin ilu fil-fatt meta ntqajna u sena nafu xulxin sew għalkemm konna tkellimna bil-mezzi elettroniċi xi ftit qabel. Però naħseb l-ewwel programm li kont qed tagħmel meta ntqajt miegħek hawnhekk campus mier flita kun seba kien dak dwar il-kotba strambi.
Eżatt.
Kellek sensi la li qiegħda fl-arkivji ta' Campus 103.7.
Eżatt.
Il-kotba strambi x'kien jismu l-programm?
Il-blues u kotba strambi.
Il-blues! Kont tagħmel xi sensi l-oħra ta' ġifieri qabel.
Għamilt ktieb ħdejn il-baħar.
Ktieb ħdejn il-baħar. Imma tal-kotba strambi veru kien isem cool u differenti.
Għaliex anke l-kotba kienu differenti. Ġifieri kienu kotba li normalment ħanejdu hekk, huma differenti, huma jiġbdu attenzjoni sejħek għax mhumiex bħal kodba oħrajn.
Tajjeb.
Infatt sibt it-titlu seħ interrompik ta' eżattament mhux it-titlu, titlu qed diġà talking to strangers, what we should know about the people we don't know. U l-awtur huwa Malcolm Gladwell.
Okay.
Ġifieri ktieb ismu Talking to Strangers u l-awtur huwa Malcolm Gladwell.
U il-punt tiegħu huwa li ma nix niġġudikaw qabel biex
ovvjament
il-komunikazzjoni tkun l-aqwa li tista' tkun?
Ovvjament li x'inti il-punt ta' tluq jekk inti diġà qed tanticipa il-konklużjoni qabel m'għadek bdejt titkellem tajjeb, inti mhux lest li tisma', allura mhux lest li tiskopri l-persuna l-oħra li taf tkun differenti ħafna minn dak li inti timmaġina. Fatt frażi oħra li smajt din il-ġimgħa interessanti hija the tribalism of pain.
Tribalism of pain. Tribalism naf xinu. Pain naf xinu. Ma bħat t-bħadġiħon fl-imkien.
U dina smajta fil-kontest tal-gwerra bej
l-Israel u l-Palestina. Ok.
U tribalism of pain huwa meta inti letteralment tal-laq li l-ek nifseg biex ma taċċettax jew ma tħoss jew ma tapprezzax jew ma tikkalkulax l-uġiħ li għandu liħor. Ġifieri tara l-uġiħ tiegħek, imma l-uġiħ ta' liħor tal-avversarju
tiegħek.
Ma jiswix tikkalkulax ma. U fil-fatt hekk għandna, għandna ġiex naħat qed jitkellmu fuq l-uġiħ tagħhom. U fil-verità mhumiex jikkalkulaw l-uġiħ li jħolqu li xulxin.
Tassew, interessanti li.
Ma jiex nidħol f'dibattiti twal fuq hekk għax nieħdu programm skrin.
Użgur,
imma hija frażi interessanti li tista' tużaw mhux biss fil-kuntest
tal-gwer,
tista' tużaw anke fil-kuntest
personali. Użgur, użgur. Hemm rigward l-Dawd Nofsani u l-problemi bejn l-Iżrael u l-poplu Palestinjan fis-snin 90 kien hemm ċertu momenti verament importanti li se nirreferu għalihom tul din is-sensiela, inkluż jitsakra bin dak li kien assassinat ftit wara li isna konna minna pass kbir il qudiem lej il-paċi aħħarija.
Kellek pereżempju il-konferenza ta' paċi li saret f'Madrid f'1991 kienet importanti ħafna. li kiet titkellem dwar li kolok żewġ stati Palestinjan.
L-ewwel darba li semmit naħseb it-two state solution.
Eżattament, eżattament. Ġifieri kellek affarijiet importanti li kienu qegħdin iseħħu, ġifieri kellek ukoll tispiċċa l-ewwel intifada fl-1991. U imbagħad jiġifieri kellek
l-Camp David Accords fis-70s.
Kellek id-dikjarazzjoni ta' Oslo.
Id-dikjarazzjoni ta' Oslo.
Hija l-iktar waħda ħaġa importanti li seħħet f'dan il-proċess fis-snin design.
Però niftakar ukoll li tmiem is-snin design xi 1997 naħseb, kienet saret konferenza bl-istati tal-Mediterran f'pajjiżna u attendew il-mexxej Iżraeljan u l-mexxej tal-Palestinjani. U speċi kien hemm diskussjoni jekkux fl-aħħar bil-aħħar jekkux ħajjieħdu bidej xulxin il-mexxej Iżraelit u Yasser Arafat. U fl-aħħar jew Alfred Santi konvinċihom jew ma nafx, imma kien ittieħed ritrat.
Eżatt.
Li fl-aħħar fil-kuntest globali, fil-kuntest tal-istorja sħiħa li l-għaddejja ġifieri 20 ta' snin, ma tantx forsi kien moment li huwa distintiv, però għal-Malta li seħħet dik il-handshake hawnhekk kienet ħaġa kbira u dik il-konferenza.
Anke għaliex fil-1996 kellek sens ilha tattakki suwiċida li seħħu f'Ġerusalemm. Jiġifieri u f'Tel Aviv u anke f'Ashkelon. Li kienu komplew iżidu it-tensjoni ovvjament.
Ġifieri din il-laqgħa kienet saret fis-sfond ta' tensjoni qed tiżdied.
Dażgur.
Ovvjament. X'kien isma l-ilha tal-medik.
Fis-sin design fl-1996 kienet ukoll l-ewwel darba li Benjamin Netanyahu sar Prim Ministru tal-Iżrael.
U dak huwa magħruf bħala bl-Ingliż Hawk.
Netanyahu huwa minn dawk il-żjonisti ma' estremi milli
ma jaċċettax
illi ma jaċċetta l-ebda kompromess kemm mal-Istati Arab u anke speċjalment anzi mal-Palestinjani. Jiġifieri fatt il-politika ta' Netanyahu komplit timbotta biex ngħidu hekk.
Wara dak li l-pass il-qudiem li kienu saru fil-bidu ta' snin design. Umbat ista morna l-ura, Mustafa, si. Mela, daw se jkollna ċans niddiskutu għom dawn l-avvenimenti ta' snin design illi għadna niddiskutu għom illum u rġajna qegħdin f'sitwazzjoni kera fl-2023 il-Vatnam f'Żrani Iżrael, Palestina, etc. Però biex nikkonkludu din l-introduzzjoni twila li nħobbu nagħmlu jien u inti, Alex, dak il-ktieb dwar on talking to people.
Talking to strangers.
On talking to strangers. Il-lezzjoni li nistgħu nieħdu meta naħseb naqraw dan il-ktieb hi l-ewwel dak li jkun ma jkollokx preġudizzji biex issir tafu bl-aħjar mod possibbli. Imma anke l-messaġġ li għandu li għandha dik il-persuna jew dak li tkun qed tirrappreżenta, jekk tisma' u tiftaħ moħħok qalbek u minnar ma tiġġudika, anke l-messaġġ tagħhom tkun tista' tifhmu aħjar u forsi taslu f'kompromess aktar malaj.
Ekku. U dana meta tisma' mhux neċessarjament ittaqbel, imma meta tisma' tista' titgħallem, tista' tkun kritiku, tista' wkoll tibdel perspettiva.
Iviva. U tkun tista' wkoll tkun f'pożizzjoni aħjar jekk tixtieq li tagħmel dan tipprova tibdel il-fehma tal-persuna apposta wkoll. Insomma, lezzjonijiet dwar il-komunikazzjoni u dwar ir-relazzjoni ma' ħadd ieħor li tiġbor tul il-ħajja u anke mill-kotba.
Eżatt, fatt jgħidu illi min ma jaqrax kotba jgħix ħajja waħda u min jaqra kotba jgħix elf ħajja.
Elf ħajja, tajjeb. Mela, minna ftit ieħor ħanatu ħarsa lejn il-tema prinċipali tal-programm tal-lum, episodju numru 5 ta' The 90s Show, fejn kif wedna l-ġimgħa l-oħra, seratu ħarsa lejn tmiem snin 80 li servu bħala is-sisin ta' dak kollu li ġara il-ħafna affarijiet li ġraw f'pajjiżna fis-snin design. Fitz, Alex Farrugia, That 90s Show, Campus 103.7. Tinsawx dal-programmi jitella fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 fejn hemm ħafna u ħafna sensiliet imorru lura bosta snin li tistgħu tinniżlu bħala poddati u tisimgħuhom meta u fejn tridu. Alex Farrugia, fidejk mela u jiena nagħmel l-interjections tiegħi nemmulaw dwar 88 prattikament naħseb mill-87 ħatibda. U ġveru meta kien hemm l-ewwel bidla kbira wara bosta snin ta' gvern laborista li kien ilu mill-1971 imexxi.
Esattament. Fil-fatt bħalma milna fil-programm li għaddew, programm li għaddew rajna ftit l-iżviluppi fix-xena internazzjonali qabel ma wasalna l-1990.
Eżatt.
U l-istess ħanamlu meta nagħtu ftit ħares għalejn Malta. U nitkellmu ftit dwar il-perjodu ta' snin 80, nafli huwa perjodu li kapaċi jkun kontroversjali ħafna, naħseb li hemmhekk qatt għandna ħafna tribalism of pain.
Kif semmejna fil-bidu tal-programm iva.
U qatt hemm ħafna xi ngħatu naħseb li bil-mod il-mod iridu nibdew deħlin anke biex nibdew nagħmlu analiżi storika serja tal-perjodu. Imma l-ewwel ħaġa li forsi tamin jikkonsidra u ta' għedin t-kajwa fuq is-snin 80 hija trasformazzjoni kbira soċjali. Jekk naqbdu snin 60 u naqbdu snin 80 naraw li u l-aħħar ta' snin 80 naraw li bejn dak iż-żminijiet saret trasformazzjoni kbira soċjali. U din it-trasformazzjoni kbira soċjali kienet il-ħolqien ta' klassi tan-nofs mifruxa. Meta fl-1971 Mintoff kien daħal fil-gvern, di kienet punt ċar ħafna fuq l-aġenda tiegħu. Forsi l-iktar punt importanti, punt li kien ilu jisħaq fuqu sa mill-1948. Fi snin 60 ir-realtà f'Malta kienet illi kienet għadha illi kellek numru żgħir ta' nies illi kienu well to do, kienu sinjuri, u kellek mbagħad middle class żgħir ħafna, u kellek il-firxa kbira ta' nies illi kienu għadhom jgħixu jew faqar relattiv jew kellha faqar assolut, jiġifieri meta tħares anke tara fil-mati ta' Malta fis-snin 60 u tqabbilhom ma' dak li kien qed jiġri f'pajjiżi oħrajn tinnota l-arretratezza illi kien hawn f'Malta.
U fil-fatt baqgħet l-emigrazzjoni baqgħet fenomenu qawwi sa snin 70.
Żgur.
Kien hawn naqas ta' xogħol u hekk ukoll għandna prattikament jiġifieri taħt l-era koloniali.
Eżattament.
Anka wara l-indipendenza sa ċertu punt.
Ġifieri l-effett tal-kolonializmu mbagħad l-effett tal-Ingliżi li jibdew ta' rundown, per eżempju, jew ireħħu l-investimenti tagħhom b'Malta kien inħassew. Fil-fatt, per eżempju,
u l-investimenti tagħhom kienu l-maġġoranza tagħhom militari.
Da żgur, hawnhekk ġifieri ngħidu l-turizmu kien għadu fjak ħafna, l-industrializzazzjoni kienet kważi zero, ġifieri apparti tarzna li kienet ħaddem numru sostanzjali ta' nies, ma kellekx forum ta' industrializzazzjoni f'Malta.
Ftit li xejn forsi xi fabrika żgħira l-hemm naw.
Lejl aħħar ta' snin 60 bdew ġejjin l-ewwel fabriki mill-Ġermanja mod speċjali, l-iktar mill-Ġermanja u mill-Italja.
Eżatt, kien hemm dik il-fabrika li tibdi l-karozzi wkoll li ħadmet xi nies fil-Marsa u ġveru.
Imma per eżempju niftakar li jiena stess kont qed nitkellem ma' wieħed mill-ewwel industrialisti barranin f'Malta, dak jissejjaħ investiment barrani dirett, u kien qed jirrakkonta l-istorja tiegħu daqal li kien Malta holiday u laqtu il-numru ta' żgħażagħ illi kienu qegħdin bil-qiegħda fuq ħajt ma jagħmlu xejn. U meta staqsa għaliex daw iż-żgħażagħ minflok qegħdin għax xogħol qegħdin nipejpu s-sigaretti u ma jagħmlu xejn, xi ħadd qalu għaliex m'hemmx xogħol. U dik kienet xi ħaġa li konvinċitu biex jiġi u jiftaħ fabrika u Malta. Dik kienet ir-realtà.
U kien jaqbillu jagħmel dan għal xa Malta l-pagi ma tikunu aktar baxxi.
Pagi kienu aktar baxxi.
Minn tal-Ġermanja allura l-produzzjoni taqbillu.
U ġeneralment min irid jinvesti fl-industra isib postijiet fejn għandek level of unemployment għoli.
Biex imbagħad titoħ pereżempju inċentivi tat-taxxa u affarijiet.
Eżattament. Matul is-sin sebgħin il-gvern ta' Mintoff ħa diversi miżuri biex inaqqas il-faqar f'pajjiżna. Fosthom kellek skemi ta' housing, speċjalment għall-familji għall-koppji żgħażagħ, għajnuniet finanzjari, inklużi children's allowance, investiment fl-edukazzjoni, edukazzjoni b'xejn, ġifieri kellek ħafna miżuri illi bdew jittieħdu illi ovvjament bdew jollu il-livell ta' dawk li qabel kienu maduda bħala foqra. Kellek ukoll tkabbir fit-turizmu, kellek tkabbir fil-industrija, allura bħal ukoll postijiet tax-xogħol ġodda, u allura x-xogħol anke żdied.
L-opportunitajiet tax-xogħol bdew
jiżdiedu.
U jinbdew aktar lukandi u hekk.
Eżattament. Ġifieri, allura dak kollu beda jwassal biex din il-klassi tan-nofs tinferex. Meta niġu sal-1987 tajjeb, il-xenarju kien inbidel. Għaliex issa kellek klassi tan-nofs bifruxa, minkejja li kienu l-maġġoranza tagħhom kienu ħaddiema, l-ambizzjonijiet tagħhom kienu telaw ħafna l-fuq. Għaliex għax issa kellhom il-flus f'idejhom, kellhom saqaf fuq
rashom u kien hemm anke xi safra li mmulaw.
Xi safra li mmulaw
kellhom
it-tfal li imorru l-iskola, li sabdew anke ikomplu jistudjaw iktar minn sempliċiment is-sekondarja. Allura dawk li qabel kienu fuqra sabdew ikollhom ambizzjonijiet għal-uliedhom. Dik titwilet anke l-ħolma illi uliedek jistgħu jkunu aħjar minnek.
S'adattant billej jew filgħaxija tixa l-television u għandek tara dawk il-programmi jew importati fuq l-istazzjon nazzjonali jew television Taljan. U tara ħajja glamorous life u ċertu affarijiet li n-nies bdew jgħidu isma. Nixtieq li konna xi ħaġa hekk aħna hawnhekk. Nien ikunu aktar bħalhom.
Eżattament.
Mhux veru. Is-social media ta' dak iż-żmien kien it-television Taljan.
Kien it-television. U anke s-safar. Speċjalment ħafna Maltin kienu jmorru jew Londra jew Għalija.
Eżatt. Grazzi għal il-ħolqien tal-Air Malta waħda
mill-affarijiet
li nħolqot fis-snin 70 kif qatt inti biex inħolq ix-xogħol u opportunitajiet tat-turizmu għala Malta. Ġifieri bil-mod ma sa snin 80 kienet saret anke school trips barra minn Malta, ġifieri jmorru preżvi gruppi ta' tfal tal-iskola. Forse ma konniex isifru bil-low cost palma namlu aħna morru weekend l mulaw. Imma sa snin 80 kienet saret kważi moda li forsi darba fis-sena jew darba kull sentej.
Tmur
sa Londra jew Ruma.
Li tmur x'imkien. Ovvjament waħda mill-kritika qed tista' ssir hija li l-gvern da ta' kizmin l-ewwel immixxi Mintoff u mbagħad eventwalment meta Mintoff warrab mix-xena jidħol Karmelu f'Sud Bonniċi. Fl-erba' u tmeni ma bidix jifhem
il-nis inbidlu.
Il-nis inbidlu, l-aspirazzjoni tagħhom inbidlu. Jiġifieri meta inti ma jkollok xejn, l-ewwel ħaġa li tixtieq hija dak li huwa bażiku, jiġifieri tiekol, titaħdem, s-saħħa, dak huwa l-ewwel ħaġa li tixtieq. Imma meta inti mbagħad f'daqqa waħda il-bargaining power tiegħek jiżdied, il-flus fil-but jiżdiedu. U inti tħoss li m'għandekx fejn tonfoqhom daw il-flus, għandek ambizzjonijiet ġodda u ma tistax tonfoqhom, allura tikber il-frustrazzjoni. U l-ewwel sinjali kienu diġà hemmhekk fl-elezzjoni tal-1981, meta l-gvern laburista datek iż-żmien bil-numru ta' voti fl-elezzjoni. Imma kien rebaħ bis-siġġijiet, f'dak iż-żmien dik kienet is-sistema, sistema kif ħallewa l-Ingliżi bħalhom bil-koloni, u fil-fatt il-stint-benin parti kbira mis-stint-benin wa karakterizzat minnaħa mill-protesta tal-Partit Nazjonalista fl-oppozizjoni kontra dak il-riżultat u eventualment bit-taħdidiet biex sal-elezzjoni tal-1987 timbidel il-kostituzzjoni, il-retranġer il-sistema biex min jikollu l-iktar voti eventualment ikun jista' jigverna.
Alex, għen iħdu break qasir u nisamaw silta mużikali mistin design bħalma dejjem namlu waqt din waqt dal-program, dat 90s show, u ma nafxek għandek x-wahda f-moħħok b'inti u nindoqo x-wahda minn.
Jien għandi f-moħħi diska tal-1991 li jatarret Hot Chili Peppers, jisama Under the Bridge. Thank you.
Under the Bridge, the Red Hot Chili Peppers, din hija diska li verament poġġietom fuq il-mappa
tal-grupp.
Kienu ilhom stintmenin flim kienu kellhom. Fil-fatt kienu ħarġu bosta albums dal-grupp Red Hot Chili Peppers, Salef Dizambija Where to Design. Umbagħad u kellhom biżejjed albums u kellhom hits żgħar fl-Istati Uniti, hits li forsi tellgħu jinna f'top 30, imma ma kinux hits li saru magħrufa minn kulħadd. Allura jalla kux fl-1990 kienu ħarġu album Greatest Hits u l-isem tal-Greatest Hits kien What Hits. Fejn ġabar flimkien il-sort of almost hits li kellhom. Mbagħad ħarġu album jismu minn għalija Blood Sugar Sex Magic li kellu fuq. U din id-diska, u din id-diska telat sal-ċata ta' klassifika u daret id-dinja u kienet eżattament ukoll waħda minn dawk id-diski assoċjata mal-mużika grunge illi splodit fix-xena internazzjonali dak iż-żmien grazzi għal gruppi bħal Nirvana u Pearl Jam illi poġġiet insomma di tip ta' rock da tip ta' rock Amerikan fuq kulħadd praticament.
U il-Red Hot Chili Peppers kienu daħlu stil ġdid sa ċert punt anke fix-xena rock għaliex kienu daħlu dak l-influenza ta' rap.
L-element funky, Iva.
U funky.
Iva l-bass lines, eżatt. Ma kienx pure grunge palma kien ta' Nirvana. Imma peress taħarġ fl-istess żmien u l-attitudni tagħhom.
Ovvijament kienet mużika li kienet qiegħda b'reazzjoni għal glam ta' snin 80.
Tassa. Issa, għal min qed jgħix fl-2023 jew qed jismana għal quddiem fil-futur grazzi għall-arkivi, forsi meta tmorru il-Belt Valletta teħdu drink ikun hemm xi ħadd bil-kitarra qed ikanta jew hawnhekk on campus jew x'imkien fej ikun hemm tnejn min-nies u xi ħadd bil-kitarra u persuna tkanta, ħadd isma' ħafna cover versions ta' diski tal-moment u tal-passat. Fis-snin 90 wara li ħarġet din id-diska u saret famuża, kull avveniment li tmur anke hawnhekk on campus jekk xi ħadd iġib kitarra f'xi ħin jew ieħor kont ħadd isma' verżjoni ta' Under the Bridge. Red Hot Chili Peppers. Kienet jiġifieri staple acoustic song. Illi kulħadd kull min kien jafidu il-kitarra kien tallima u tallem il-klim biex ikun jista' jekk ikun ġuvni impressjonat fajliet. Ovvjament jew jekk qegħdin jinna qed tagħmlu barbecue pereżempju għandkom kitarra flok stereo u tkantaw il-kanzunetti u ħadd ikanta flimkien. Din kienet waħda minn dawk li bil-fors trid iddoqqa. Mhux veru. Simbolu kbir. Ta' snin design.
U anke per eżempju konna kullu rock cafe, tismaħ. Kienet diska li anke kienet u kienet xi ħaġa kemm xejn differenti għal mużika rock li kienet ukoll tinstema fuq ir-radios.
Ħafna.
Għaliex għandek ħafna kellek ħafna mużika rock li ma kienx ta' salsa fuq ir-radio, speċjal radios lokali, kważi tista' tinsiħ li f'programmi li kienu jkunu speċjalizzati fuq ir-rock.
Ir-rock.
U
għax anke bejn tagħtu ħafna stazzjonijiet intefa ħafna fuq il-pop.
Eventwalment kien hemm stazzjon wieħed li kien eċċezzjoni meta fetaħ hawnhekk fl-design kien għandu ma fetaħ. Kien Radio 101.
Ok, Iva kellu.
Illi kellu repertorju ta' rock matul il-ġurnata kollha. Illi kien jażlu allura minn stazzjonijiet oħrajn.
Però din ta' Red Hot Chili Peppers kienet mhux storbjuża, allura kienet tinstema ħafna anke fuq stazzjonijiet
jidoqqa.
Aċċettabbli, jien niftakar meta bdejt Island Sound Radio fl-ewwel wieħed mill-ewwel programmi tiegħi fil-1992, konna nġibu programm apposta mill-Istati Uniti tal-top 40, the American top 40.
Kiju l-billboard?
Bazzat fuq il-lista tal-billboard minna li, jajiva, aha, billboard top 40. U l-prezentatur niftakar kien jismu Shadow Stevens kellu, vuċi ta' raġel iswet, imma kien raġel abjat, imma dak it-tip ta' vuċi bellezza, very deep voice. U niftakar t-introduċi d-diska, ekkin n-introduċi, għum bat traqtajin, smajtu għamela u meta nstemmeta ix-xandar il-program. Allora kol meta bdejt indo Red Hot Chili Peppers did this guy in fil-programmi tiegħi u l-Island Sound kien bl-Ingliż, kon nirrepeti dak li qalu biex ninstaba cool. Qed nispera li ma samawx li ilu wkoll. Do you remember that advertisement for a drink that went something like be a pepper? Well, these guys have taken it literally and they're the Red Hot Chili Peppers and Under the Bridge. Għax kienet referenza għax-xarba Dr. Pepper.
Dr. Pepper.
U da preżli Red Hot Chili Peppers kienu grupp pjuttost ġdid. Allura, be a pepper, għafet li referenza. Mela, Alex Farrugia, Colin Fitz, that 90s show, il-morru l-ura għas-sujġett principali, namlu 10 minuti għorra nitkellmu dwar is-snin 80 bħala is-sisin ta' dak kollu li ġara fis-snin.
Mela, dalli konna qegħdin ngħidu fuq din it-trasformazzjoni soċjali, kien importanti ħafna dak li ġara wara l-1987. Fl-1987 f'dik l-elezzjoni, il-Partit Nazzjonalista mexxi minn id-Difen Akadami jirbaħ deklarazzjoni.
U tabili semmi il-maġġoranza li kellu, ma kellux il-maġġoranza kbir.
Le, kienet pratikament il-maġġoranza li kellu dak iż-żmien, kienet l-istess maġġoranza ta' voti li kellhom fl-1981.
Ah, xi 5,000.
4,000 u xi ħadd. Imma il- immedjatament allura beda dan il-programm ekonomiku tal-Partit Nazzjonalista illi kien li jilliberalizza s-suq, ġifieri li jiftaħ iktar għas-suq ħieles. L-idea ta'
minn. U mill-ewwel beda jsemmi l-Unjoni Ewropea dak iż-żmien il-Komunità Ewropea.
Ukoll, ukoll, imma dik tiġi ftit kemm xi ħabiba żgħira iktar tard. Iridu nżommu f'moħħna li parti mill-formamentis ta' minn tofu wara ta' Carmen Ursul Bonnici kienet, li inti iżomm is-suq kemm jista' jkun magħluq sakemm inti tibni industrija lokali. Ġifieri l-idea kienet tibni l-industrija lokali u mbagħad kont tista' tiftaħ.
Tajjeb. U nistkaw iċ-ċulturin u nieħduha bil-mod.
Ġifieri imma li inti iżomm l-ekonomija magħluqa biex inti tilħaq tibni bil-mod il-mod l-industrija tiegħek allora tkun protezzjonista, ovvjament. Ma niżlitx tajjeb man-nies bilgħu l-espressjonijiet li kellhom.
Kienu jistgħu kienu tiġi kritika tal-famuża bulk buying u dawn l-affarijiet.
Issa l-idea tal-Partit Nazzjonalista kienet kemm xejn differenti. Illi il-protezzjoniżmu baqa' xorta. Imma sar mod differenti. Tajjeb, jiġifieri fil-waqt illi xorta għal x'aħna ħafna drabi meta naraw il-politika f'Malta naraw l-aħmar u naraw il-blu u mandunawx li bejn l-aħmar u l-blu hemm ħafna kontinuità, speċjalment fil-politika ekonomika. Jiġifieri minn flok il-Partit Nazzjonalista il-protezzjoniżmu m'għamlux billi żamm il-prodotti milli jidħlu f'Malta, imma billi ħoloq reġim ta' tariffi. Tajjeb, mela lura fetaħ is-suq għall-importazzjoni, imma dawk il-prodotti għax ma kinux ta' produzzjoni lokali, kellhom ċerta protezzjoni madwarhom. X'fisser il-ftuħ tas-suq? Fisser illi il-flus illi n-nies kellhom, il-familji kellhom id-dar u l-bank f'daqqa waħda. Bidew jutilizzawhom. Bidew jutilizzawhom.
Għalfu ta' taħt is-sodda, ta' taħt il-maduma.
U ovvjament għandek bejn l-1987 u l-1992 għandek boom ekonomiku qawwi. Tajjeb, għaliex f'daqqa waħda il-konsum sploda. Għaxan nitikellek nis, kellhom il-flus f'idejhom, rridu jaraw fejħa jarmu daw il-flus, jarmu fis-sens li jużawhom, u f'daqqa waħda allura b'dak il-ftuħ sabu suq illi fejn setgħu jonfqu dawk il-flus, ġifieri għandek ħafna affarijiet prodotti, ġifieri għandek karozzi, għandek toys, atfal, elektronika, makkinarju ġdid, kellek ħafna affarijiet għaddej f'dak is-sens. Ovvjament, dan nistgħu ngħidu li huwa l-bidu tal-proċess ta' fejn insabu aħna llum.
Sirna ħafna aktar konsumeristi.
U għal-bidu tal-konsumerizmu, fil-fatt, għandek anke differenzi fil-mentalità, ġifiri fil-żmien minnu fil-mentalità kienet li inti titfaddal.
Tfaddal, megdu, issewwi l-affarijiet.
Eżattament,
ġifiri. Tixtri l-affarijiet second hand minn barra. L-affarijiet ta' barra kienu aħjar, ma ta' kollha li tkellmu bejn nitna. Dan ta' Malta jew ta' barra.
Ġifiri, kienet id-diċerija, kienet u dak iż-żmien li minnu fuq ammil, per eżempju.
Kien hemm raġunijiet ovvjament meta
tħallis. Ma għall-issa f'daqqa waħda il-loġika hija l-loġika tal-konsum.
Iva.
U dik titwassal ukoll biex minn flok in-nies ifadlu in-nies jieħdu loans, ġifieri n-nies jiddejnu. Tajjeb, u fil-fatt waħda mill-problemi li bdiet tqum fis-snin 90 kienet propju illi tkun qed tgħix b'iktar milli tiflaħ tonfo. Ġifieri living beyond your means. Tajjeb, il-protezzjoniżmu imbagħad bil-fors kellu jibda jitneħħa lejn l-aħħar ta' snin 90 fil-fatt mill-1999 l-qudiem, dak l-istess protezzjoniżmu li kien daħħal l-istess gvern nazzjonalista, gvern nazzjonalista li kellu jneħħih għaliex kien parti mill-proċess ta' sħubija fl-Unjoni Ewropea.
Qed ngħidu tal-imbit, pereżempju, as a simple example tal-amara.
Imma anke l-imports kellhom tarifi fuqhom. Ġifieri pereżempju kien ikun tixtri Mars. Il-famuża Mars.
Iva.
Li kienet point of contention.
Eżatt, meta tiġi mill-barra, tiġi mill-Mars lura u taħbija minn
87. F'Malta kienet ħafna iktar għolja mill inti kieku tixtriha minn barra.
Iva.
Imma għaliex fuqha kellha taħfa.
Eżatt.
Again, bl-idea li inti permessa tariffa. Il-prodott lokali jibqa jirħas u għallura tagħmel il-prodott lokali iktar repetibbli.
Eżatt, ġiri għalfini ta' spjegazzjoni, meta nbidel l-gvern fl-87 ma nanqux il-fabriki li kienu jagħmlu il-gallettini lokali per eżempju. Baqgħu jħaddmu n-nies u baqgħu, imma baqgħu prezz baxx u l-gallettini ta' barra.
Ħadd minnhom ma waħadmu n-nies tal-lum.
Appuntu ngħidu Devon u ma nafx insomma ħafna kumpaniji ġifieri u Sunshine Snacks u daw. Imma tħallew jitlu l-prodotti barranin, imma kellhom dan it-tieni tariffa biex ikunu aktar għoljin. Issa min irid jon fuq iżjed u jixtri dak il-prodotti. U min forsi ma jiflax daqshekk jew min irid jagħti sosten li l-prodott Malti baqa' jixtri l-prodott Malti u baqa' taħdem.
Jien ngħidwa kif inhi, kien diffiċli dak iż-żmien, ġifieri dak iż-żmien il-mentalità ma kinitx bħallum, ġifieri llum qed noħolqu jew qed inħoloq ċerta gburija, ċerta pride b'dak li nagħmlu lokalment, ċerta kapprezzament. Dak min il-prodott lokali ħafna drabi kien meqjus bħala inferjuri. Għalla qas f'ċerta oqsma, per eżempju l-amara għall-argument, jekk inti jkollok mastru daxxa tajjeb, tajjeb il-kwalità tiegħu kienet se tingħaraf, kienet se titqies, imma jinnaf per eżempju affarijiet tal-ikel, ħafna drabi kienu meqjusin ta' kwalità inferjuri, anke per eżempju ħwejjeġ. Avolja minkejja li kellek kumpaniji li għadhom joperaw sal-lum illi kienu jagħmlu ħwejġ ta' kwalità.
U jesportaw. Suq
barra. Imma kellna ħafna din il-mentalità li dak li hu lokali huwa ta' kwalità inferjuri.
U sa ċertu bond kien hemm biċċa raġun ukoll.
U kien hemm ukoll, jiġifieri imma mbagħad ma rridux ninsew pereżempju kemm tu l-snin 80, l-snin 70 u anke 80 fetħu kumpaniji ta' tessuti f'Malta.
Iva.
Illi kienu ħafna.
U tal-jeans.
U tal-jeans. Dawn il-kumpaniji li l-lum spiċċaw.
Fabriki, pratikament.
Eżattament, dal-fabriki l-lum spiċċaw kollha. Kienu primarjament jaħdu mossu internazjonali. Taħi biex fi prodott tal-ħaddi Malti kien ta' kwalità zejn biex imur fi su internazjonali.
Niftaka kienet tissemma l-sezzjoni tal-General Workers Union ta' tessudi ħwejjeġ u ġilt.
Eżatt.
Kienet tissemma ħafna flabba.
U dawk, dak emmek kellek kultura sħiħa. Il-kultura tal-fabriki. U kellek kellek ħafna nisa li kienu qed joħorġu
jaħdmu
u jaħdmu fil-fabriki.
Li kienet qed tiġi bidla soċjali.
Tiġi bidla soċjali kbira, kienet qed tagħti ħafna iktar empowerment, speċjalment lil dawk it-tfajliet li kienu jmorru u qed jeqlaw issa il-paga tagħhom allura jistgħu jkunu indipendenti. Sfortunatament kellek ħafna xogħlijiet li kien għadhom esklusivi għall-irġiel, jiġifieri ma kienx.
U anke l-pagi probabbli kienu differenti. Għal-nisa kien ikunu inqas.
Kellek ħafna forum ta' zbilanċ bejn sessi biex ngħidu hekk.
Imma kien il-bidu.
Imma kien bidu importanti. U fi steam design dak il-bidu imbagħad jiżviluppa ħafna iktar kif tibda dieħla mbagħad l-ekonomija tas-servizzi. Ġifieri mill-manifattura nibdew naqilbu mbagħad għall-ekonomija iktar tas-servizzi.
Mhux tas-servizzi militari bħalma konna ngħidu tal-Ingliżi the service industry.
The service industry, servizzi finanzjari u insurances għandek servizzi oħrajn li jaħdu servizzi lill-poplu b'modi differenti.
Eżattament.
U hemmhekk mbagħad in-nisa nibdew narahom jitħlu iktar fil-suq ta' xogħol u jisimu iktar protagonisti.
Għana tajna ħarsa hawnhekk ġifieri lejn is-sisin ta' snin design u dak kollu li ġara permezz ta' ħarsa lejn is-sin 87 l-aktar blaqta ekonomika. Ma għadniex nitlu mbagħad f'kwistjonijiet oħrajn u raġunijiet għalfejn nies kienu jivvutaw naħa jew oħra biex ma nitlux kontroversi żejda.
Iktar apparti naħseb iktar milli hekk qed nagħtu ħarsa lejn l-iktar affarijiet li ħallew impatt fit-tul. Jiġifieri, it-trasformazzjoni soċjali u mbagħad it-trasformazzjoni ekonomika ta' Malta fil-qalba bejn is-snin 80 u s-snin 90 huma dawk li jħolqu l-Malta tal-lum.
Jiġifieri,
fil-verità, ejja nitkellmu fuq l-iktar affarijiet importanti.
Għalfejn qed tal-programm ħana jdejk
għaliex ħallew marka.
Kien hemm avvenimenti oħrajn li ġraw fis-snin 87 illi jekk ħadd tagħmel ħadd tikteb jew ħaxxandar storja kompleta ta' pajjiżna trid tidħol fihom bil-kontroversi kollha li mbagħad tidħol jinħolqu. Però aħna mhux il-punt ta' dal-programm illi nagħmlu dan.
Le, l-punt tagħna anzi ħaġa tifkaw fuq snin design.
U ħajkun hemm kontroversi wkoll fis-snin design.
Allura iktar importanti li naraw ftit l-elementi li ħallew dan l-impatt.
Eżatt. U ħankomplu l-ġimgħa d-dieħla f'episodju numru 6, għaliex issa sar il-ħin li nisimgħu l-għażla tiegħi u jiena ħadd deċiżjoni, Alex, ħadd deċiżjoni jien. Iva, ħadd deċiżjoni ta' sek.
News di.
Unilateral decision, unilaterali kif tajt bil-Malti.
Ħadd hawn xi dikjerazzjoni ta' gwerra.
Le, l-għażla tiegħi tkun kanzunetta jew diska li forsi llum m'għadix tinstema'. Anka meta jkollok programm jew xi parti dedikat l-snin design, dejjem isek tisma l-istess mit diska li għamlu suċċess kbir u baqgħu jinstemgħu, you know, 100-200. Imma kien hemm ħafna diski oħrajn li forsi ma waslux sal-numru wieħed imma waslu sal-post numru 5 li jagħmlu perjodu jinstemgħu u mbagħad ma baqgħux jinstemgħu.
Ekku, snin design kellek ħafna minnhom.
Eżatt, u kull era tal-mużika jkollha dan il-perjodi. Jew ikun hemm pereżempju diski jinqas magħrufa ta' gruppi famużi. Pereżempju Red Hot Chili Peppers hemm ħafna diski famużi tagħhom, imma minn dik l-era ta' 1991 kellhom waħda qabel smajna Under the Bridge, u mbagħad kellhom oħra Give It Away, Give It Away, Give It Away. Imma jekk kellhom pereżempju disk oħra minn dak l-album. Ftit nisja fuq il-fans ta' Red Hot Chili Pepper biss. U hemm nipprova illi fil-għażla tiegħi tkun diska illi forsi tfakkar li dak li jkun fil-perjodu jew il-moment ta' meta ħarġet imma u jgħidu kemm li ma nisbaħħa li tiftakar u jiftakru forsi il-perjodu ta' meta ħarġet. U l-ewwel waħda li ħanaqżel hija grupp. Xi 15 li tajlu inti jażel diska ta' grupp Scarlet. Independent Love Song, Din hija xi ħaġa simili, kienu duo daw, Awstraljani, illi kisbu suċċess fl-Ewropa. B'diska li kien jisimha I Am, I Feel. Il-grupp jismu Alicia's Attic. Għandek idea? Ej, nisamaw il-kanzunetta. U forsi tiftakar, għax kienet suċċess.
Cause that purple skirt on, you know it makes me hot. He said, come on, come on, get on, get up, look like you're enjoying my company. Home, he said, he can't change your world. You're not the one of my fools. You were born to have my baby now. Don't cry, my precious one, cause I ain't got no sympathy for you. And I am, I feel like I wanna bite his head off, yeah that'd be fun, cause I sure got an appetite. I click my heels together three times, it sparked a little but nothing happened, and the big bad wolf still in my bed. I am, I feel, I sometimes think that you forget it. I am, I feel, I got to get away from. That good for a little while now. You ain't got that certain glow that I get a kick out of. Like it bothers me, I'm taking it on the chin with a grin, but my feet are itching and catching. He says, damn, cry my precious one, cause I ain't got no sympathy for you. And I am, I feel like I wanna smash his face in. Yeah, that'd be fun, cause I sure got a fist for a fight. I click my heels together three times, they sparked a little but nothing happened, and the big bad wolf's still in my bed. And I am, I feel, I sometimes think that you forget that I am, I feel, I got to get away from here. Get through when you're knocking on wood, and I got to thinking I was worth more than he put on my boots. I got a soul if you get down to the roots. Oh, 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 yeah.
Diskass, essa ġejt fija.
Kora li smajta.
Konti nsejta kompletament.
Eżattament. Imma tiftakar li kienet ħarġet li kienet tinda.
Kien ikollhom, daw ishom kien ikollhom dik il-vuċi, ċerti gruppi ishom l-istess vuċi sekond narrow.
Taf li għandek raġun, iva, l-istess isu kif interpretazzjoni tal-lirika, l-istess oktej, mhux oktej, ma nafx kif tajda, ma isu l-istess inflections.
L-istess timbru tal-vuċi.
Eżatt. Mela, dik kienet I am, I feel a group Australian għalli xas għatek li għal-periodu qasir ħafna għamlu suċċess anka fl-Europa u kien jinstamaw anka fuq ir-radijiet lokali bid-diska tagħhom. Wasanna fit-tmim ta' din l-edizzjoni ta' That 90s Show, episodju numru 5, u ħankomplu f'episodju numru 6, għadna pjaċir f'assoltu li prezentaw dal-programm fil-kien, u ġveru, Alex.
Eżattament.
Tajjeb.
Aħna nsellmu l-semmija kollha tagħna u nitolbukom jekk għandkom feedback ibatuhulna x'istgħu nagħmlu aħjar, xi ħaġa li tiftakru, memorja u aħna nippruvaw ndaħlu anke fil-programm tagħna.
Eżatt. Jina Colin Fitz.
U jina Alex Farrugia.
That 90s Show jikkonkludi għaw saħħa.